Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu gure mundu hau, munduak gulertzen ez gintuenea.
Eta kantuen bidez akaso ez, baina mundua ulertzen saiatuko gara. Hurrengo minututan egin ditugu gaurko lanen laurdenak eta gure tertuliaren tartea hementxe dugu zebrabidean, eta gaurkoan gurekin berriz ere bikote aldaketa egin da. Aitziber Zapirein, atxaldeon Aitziber.
Atxaldeon.
Ongi etorri, eta Arantxa Ideder, atxaldeon zuri ere, Arantxa.
Bai, atxaldeon zuei.
Tira, ba, ongi etorri bikote, zakitzer moduz zaudeten, urtarrila ja bukatzen aritzaigu, horixe egon gara lehen aipatzen hemen, lankideen artean jada hartzerako otsailan ere murgildu garela, eta tira, badirudi ego haizea etorri da, baina Aitziber nizu oztuta ikusten zaitut.
Ah, bai, bai.
Ez da egin gripe ez dut ezaidan sartu etxe barruan.
Bai, 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 nire erori naiz, eta Arantxa ezakitzu oraindik salbu ez, gripetik eta katarretik.
Bai, 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 momentuz, bakizu nik nire tisona famatua edaten dut, infusioa, mitxa, eta mitxarekin naiz, momentuz.
Ah, aldatu barko dut infusio bai, zorduan.
Bai, bai, bai. Arantxari funtzionatzen dio.
Ez dut maite sobera intzinitik hola itzegita olako gauzeta zegea.
Bai, ez, zorte txarra bai. Ekardezak, etira. Ba ez du bada ezpada gehiagi itzeginen horren inguruan. Izan ere, bueno, gaur tertuliarako proposatu nahi nizuen gai bat, gaur kasualitatez ez, irakurtzen ari nintzen kazeta eta irakurri dut alako titular bat ziona Sorotan Bele taldea taula gainera. Igoko dela Baionako ikastolaren alde, 80-ko hamarkadan, ez? Oihartzun handia izan zuen taldeak, ba, martxoaren batean eskainiko du kontzertua, Baionako laugagelan ikastolen aldeko kontzertua izanen da. Eta berria irakurri dut, atera naiz, joan naiz horri nagusira, eta hortxe xaguarekin mugitzen ari nintzela, bertze titular bat zabaldu zait, Sutagarra Arberoako ikastolaren alde, abenduaren 21ean, Aierran. Eta ezagit, burura etorri zait, justu bi titularrak segido ez, segidan irakurri ditut, eta Bizkarsoro filmeko azken eszena ura egiten dutenean ez, ikastolaren aldeko gaualdia, eta tira, eman ditzerra usnartu, bi titular horiek segidan irakurri izanak, eta gai interesgarria iruditu zait, gainera zuia aipatzeko ez, biak Ipar Euskal Herriko perspektibatik aritu zaitezketela gaur tertulian, eta ezakit, horixe galdetu nahi zuen lehen da bizi, Aitziberra adibidez zuri ez, modu batean edo bertzean ezagutu dituzue ikastolen aldeko alako gaualdiak edo beste egunak, ez da?
Pila bat, mordoak, esango nuke horra onditu garela, agian Arantxa eta biok ez.
Bai, Arantxa zuk ere aski ezagunak dituzu.
Bai, 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 Aitziber bezala, ber ibilbidea izan dugu alde hortatik ikastolan tipidanik eta hori 18 urte arte, beraz gure ingurunea izan da beti.
Mm-hmm. Eta ezakit gogoan duzuen, galdetuko bani zuen, lehendabizikoa, kasu ez da izanen ez, joan zineten lehendabizikoa, baina behintzat memorian hiltzatuta gelditu zaizuen lehendabizikoa, zein izan zen, ala ezakit?
Nik, hola, memorian hiltzatuta lehena, egia esan, ez dut gogoratzen, baina bai gogoratzen dut, haunditu ala, zer zen guretzat herri urrats.
Mm-hmm. Bai, bai,
bai. Ezin zen, laportu izut Arantxa. Guretzat, gure festa zen. Ezin zen ez joan. Eta gainera, adin batetik aurrera, ezin ezkoa zena zen joan, eta lanik ez egin, ez? Ni gogoratzen naiz, garai hartan zehazkan bi kolegio zeuden, kanbokoa eta ireki berritan, gure 87ko belaunaldiak ireki baitzuen zigurukoa. Eta gu segarrenean sartzen ginen irailan, eta maiatzan ja gure egitekoa pegatina saltzea zen. Hortan hasten ginen.
Arantxa, zuk ere herri urratxu eraz iltzatuta duzu hor memorian.
Ba, hori da, ez. Zuk ere, Aitziber bezala, oroitzapena hola alzoin izan zen lehena zakit, baina galdera hori hitz hori edo bi hitz hauek heldu zaizkit gogora egiten duzularik, herri urratx biztan dena, festa handi hori, senpereko aintziran inguruan, auja izanik, tipidanik, burasoekin ibilirik, jendea, beroa, fritak, izozkiak, jokoak, ere, zakit, lapinen edo untxien jokoa beti heldu zaizkit gogora, tipidan harin nintzen beti hortan, zakit hortan aritu ziren zu Aitziber.
Ez dut hori gogoratzen Arantxa. Beroa esan duzun bezalare oroitzen nahi zenbat aldiz eguzkitako kremarik ez eraman.
Ba, ero gorri gorri.
Estanda, beltzatu garginen.
Beste batzutan blaitu ere bai, ez? Ez hori txarrez uholdeak enezagotu ditu herri urratxek. Baina zenbat aldiz erreta egin etxera buelta.
Mm-hmm. Bai, 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 bazen olako gainera ustut garaian egiten zen, bai, bazen marka bat emaiten zuen herri urratxek ere eguzki ateratzen zen, bai. Eta lehen beltzatzeak ere azal beltzatzeak genituen, nera bezaruan garrantzitsuak ziren biztan dena, bai. Eta olako marka gailu bat zen ere herri urratx gure mm-hmm. agendan.
Mm-hmm. Eta ez dakit, garai haietan, erabat kontziente zineten, zuega kaso baiz lehendabiziko lerroan bizi zenutelako, baina zertzegoen besta horren gibelean, ez aldarrikapenetik ere bazuela bestak. Ez dakit, zuega kaso naturalki ulertzen zenuten hori ja txiki-txikitatik bazenutelako aldarrikapen horien berriz, zuen aldarrikapenak zirelako?
Nik uste, bai ez, guretzate hori garaiko eta pentsatu nahi dut egungo irakasleek ere, edo ezitzaile, edo zuzendari, edo berdin zuen, hezkuntza zentroko edo zein figurak asmatzen zuela hori transmititzen, ez? Gure kasuan guk pairatzen genituen, adibidez oraindik ere pairatzen diren bazterketa masiboiek garrantzitsu frantsesez egitearena, guk brebeta ere hala egiten genuen, pairatzen genituen euri asko egiten zuenean telak lurrera erortzea, edo Ziburuko kolegio ireki berritan garaiko eraikuntza zen arrantza eskolak jada erabili ezin zuena. Mm. Pentsa, arrantza eskolako ikasleek ezin zuten erabili, etzegolako baldintzarik. Baina zehaskako ikasleok erabili ganezaken, ez?
Pistan da.
Bai. Eta hori izan zen oso polita. Osa, agian, ez, guraso perspektibatik pentsazezaketen, jo, ze baldintzak, gaixoak, kurtsoa galduko dituzte, gu bi egunetik behin katiuskekin joaten ginen. Komunak gora egiten zuen. Iraila, ez, izaten dena marea biziak, ilargi betea, itxaso zakarra. bai, guretzat, bueno, nik uste dut horrek egin gaituela,
eh? Arantzazuk ere, ala gogoratzen duzu nolabait naturalki transmititu zizueten zerbait zirela hor gibeleetik zituen aldarrikapen horiek.
Bai, gero hori da orain naturala iduritzen zaukuna, bai. Biztan da transmititua izan zauku, kulturala dugu orain, hiltzatua dugu, inkontzienteki, ez dut olako oroitzapenik, ea kontziente nintzen egia ezan, garaian, baina gaztetanik endoktrinatua gira, hortan, dena den, xaskan eta ikastolan, gure kasuan bederen, beraz, eta horrek ere zerbait ekartzen dizu, kultura bat ekartzen dizu, zakit, militatzeko eta naturaltasun bat ez dut hori eganen, baina bederen zerbait logikoa dena eta gure ingurunean ala dena, beraz tipidanik ezagutzen dugun mundu bat dela ere biztan da hori xaskak ekartzen diguna edo ikarri diguna.
Nik uste dut erakutsi zigutela hori nahi duzu, balandu behar duzu. Bai, gogoan dute ikasbidai bat amestu genuen liceoan, terminalean, hori guretzat da azkenengo batxillergoa, Bartzelonara, eta zuzendariak esan zigun baietz. Mm. Baina finantziazioa lortu behar zen. Mm. Orduan lanean jarri gintuen, finantziazio bila, eta hola, beste amaik adibidez, eta hori polita da.
Mm-hmm. Bai, egia da adibidez, ni justu berako ikastolan ikasi nuen, eta pentsatzen dut ikastola izanagatik edo bagenuela zehaskaren berri, baina oroitzen dut, beratik senpere ez dago ordu erdira ere. Mm. Eta herri urrats besta adibidez izan zela ez, nire inguruko laguna unitz, ikastolan ez zeuden lagun batzuk, sehaskaz eta sehaskak bizi zuen egoeraz ohartzeko lehendabiziko, ez, mugarria edo ez dakit, eta guretzat arraroa zen pentsatza, jo, orain arte ez duzu jakin, ez, etxetik 20 minututara zein egoera bizi duten, eta gako batzuk aipatu dituze, baino pixka eta dibez oraindik ere entzule despistaturik edo baldin badago edo begiak irekitzea behar duenik, zuek txigiak zinetela euskaraz ikasteko zein oztopo zenituzen edo zein zen bizi zenuten errealitatea. Eta gero eskatuko dizut pixkat gaur egun ikusten duzuenarekin alderatzeko edo.
Nik uste dut, abez, nire kasuan Hendaiarra izanki santza ukan nuela, ni sortzerako eta matrikulatzerako Hendaian ikastola bazegoelako, ez? Mm. Ipar Euskal Herrian beste askok auto hartu behar izaten zuten, eta oraindik ere dute, bazdagolako herri bat ikastola bat, oraindik ez. Agian euskaraz ikasteko zailtasunak nabarmentzen ditut baia kolegiora edo liceora joaterako unean, ez? Garaian, zailtasun bezala identifikatzen nituen, ba, askoz goizago Jekibar genuelako, ba, gure bizilagun Irundarrekin konparatuta adibidez, ez? Egunak oso luzeak dira. Hendaiatik Ziburura, bueno, ba, 8ak laurden gutxi aldera eta 5ak eta laurden aldera itzuli. Eta liceora aldiz, gure garaian gaur egun agian ez, baina ni gainera lehen geltokian hartzen un autobusa, orduan goizeko 7etarako autobusa, eta zorte askorekin 6etan jeisten ginen. Baina denborarekin ba ez nuke aldatuko, ez? Horrek ere egin gaituelako, ez? Ez dut nire burua ikusten ba Irun esaten dut ondoko herria delako. Irungo beste hezkuntza zentro batean eta ez dut ikusten ere ez Lapurdiko beste hezkuntza zentro batean. Uste dute bidai horrek eman digutela eta hainbat momentu, sakrifizioak ere bai, baina neri beti esaten diate oso ikuspegi romantikoa daukadala, bizi izandakoaz, baina bueno, nahi dut atxiki nire ikuspegia.
Ezagut Arantxa zuri berdina pasatzen zaizun eta erromantizatuta dituzun garai horiek ala.
Eskolakoak orokorrean ez, baina gero gelditzen magira gehiago alde hortan euskaraz ikasteak ekartzen dituen zailtasunetaz edo ni Baionan bizi nintzen garaian, beraz ikastola Baionan bazen, gero kolegiora pasatzerakoan hor kanbora joan behar izan genuen, beraz hor autobusa egunero hartzen, baina Baionarekin hartzen ginuen, eta bizkat Baionaldekoak elkartzen ginen, eta ber autobusa hartzen ginuen egunero, eta ezakit ez dut alde horterik olako oroitzapen txarrik, eta gero liceoa berriz Baionan, beraz alde horterik ez duen olako zuk izan duzun autobus supergoiza hartzeko, eta egia da, nik ikusten dut orain inguruan, ikusten dut ikasle batzu liceoan direnak, eta zakit Lapurdi barnek aldetik autobusa hartu behar ezakit ze ordutan, biziki goiz, gero ezakit, kondizioak ala ere berezia dira, ikasle bat entzat, nera bezirelarik, biziki goiz partitu etxetik, eta berant sartu, eta orduak pastu autobusean, bo, alde hortatik, ala ere ez dira kondizio biziki, ez dira uberenak. Gero, euskaraz ikastarena, nik pentsarazidit gehiago, ikastolatik kanpo diren zailtasunak, ze gero bada ikastola, gero bada etxean nik euskaraz hitz egiten nuen, eta beraz alde hortatik etzen arazorik, baina gero nahi baituzu kanpoko aktibitateak egin euskaraz, hor zailtasunak badira. Edo egiten zu euskaldantza eta kitxo, edo bertsolaritza, edo baina bestenaz nik Mariz musika kontserbatorioan sartu nintzen Baionan, eta hor dena frantsesez da. Dena frantsesez zen, eta badut oroitzapen hori euskaldun anonimoarena, bakizu aurrek klasekidek etzekiten euskalduna nintzela, edo uste dute, ez duena agertu nahi erez, zenta, salbun ere izenak salatzen zula pixkat, baina ingurunea osoki frantses duna duzularik, ni bentzaet ahal bezain diskreto egiten nintzen, ala naiz edo ala nintzen, aur aski isila bederen, eta bautoloako oroitzapena anekdota gisa, edo biolina klase baten nintzen, eta beste birekin, eta hola, eta ezakin nola hitz egiten ginen euskaldunetaz, edo baina beti frantses biztan da, eta errangabe ni euskalduna nintzela, eta galde ginen, eta behatzi urte ginituen, edo ezakit olako zerbait, eta zer diozuzuk euskaldunetaz galde ginen. Eta aurrak aurrari, eta erantzun zidan nik ez ditut maite euskaldunak. Eta erantzun nion, ba, ni euskalduna naiz. Eta hola, eta zakit, hola, provokazio edo ahotasun zerbait zen, baina holako gauzatikek ere erakusten dizute bizkat zure ingurunea zein den, bada biz ikastolako ingurune hori, ez dut garen babestua, baina zenta hor ere bere problematikak baditu, baina ateratzen zira eta desberdina naiz, ala ere, eta beste zerbait gertatzen da ingurunean, eta hori pentsatu dut pixka eta aipatu zularik euskaraz ikastearen zailtasunena.
Nik bai izango nuke oasis bat dela, bai. Gaur egun oraindik ere.
Oraindik, bai?
Bai, ez adibidez anistasunik apenas antzematen den, jatorriz berreinetako jendearen aldetik. Gero adibidez, eskolazkanpoko jardueretan, geroz eta gehiago badaude, baina oraindik ere utxune asko daude, ez? eta funikabiez amana izan naizenetik ohartzen naiz, wow, txikitako oroitzapen hoiek, ez? Ah, gabe, nik ere egin nahi nituen eskulan hauek, baina ez nituen frantsesez egin nahi. Eta orduan ja, ba mugatzen zara, ez?
Bai, egia da, nik kanpotik ikusita oasiaren sentsazioa izan dut, adibidez, ikasle mugimenduan militatzen hasi ginenean, hasi ginen saretzen eta etxepareko kideak ere etortzen ziren. Eta ikusten genituen maiz, eta izugarrizko bertso eskola zuten Etxeparen bertan. Nik horrekin flipatu egiten nuen. Gero egia da, txaranga eta guzti, ez? Gaur egun ere ikusten ditugu irudiak, eta nik erraten nuen, ospaz, zein darra, ez? Duten Etxeparen, eta baten-batean, ez? Solasean eurekin, eta aipatzen zidaten, hau da, Etxeparen, eta gero bai. Bukatzen da, bukatzen dira eskola urtuak, eta egoera, oso ez da, hau. Eta bai, horrek egia da, pixkan neri behintzat lagundu zidala begiak irekitzen, eta tira, ba, sustengo egunetara eta sustengo bestetara etorrita aipatu zuen herri urrats eta bertan ere bueno aritu zineten modu batean edo bertzean antolaketan, ez? Ba pegatinak saltzea aipatu zaitzi hor eta hori bada irudi bat, ez? Herri urratsen pegatinak saltzen aritzen direnekoa. Ta ez dakit herri urratsez gain edo hori aipatu nahi baduzu, xetasun gehiago nahiago duzuena. Baino antolaketa lanetan horrelako sustengu bestetan, sustengu egunetan aritu zarete maiz edo tokatu izan zaizue?
Bai, ni bueno, gaur egun guraso naiz eta orduan ba, konkretuki harreman taldeko kidea naiz eta hor oso egoera kuriosoak antzematen ditugu orain matrikulen eta horre matrikulen epean gaudela, zehazkako txaiaren 8an antolatzen ditu ateidekiak eta ba, azken 6 ateideki egunak antolatu ditut, beste kideekin endaieko ikastolan eta harrigarria da ze perfil ezberdinak hurbiltzen diren, ez? Iten diezu aurkezpena eta bukaeran galdetzen dizute. Ah, baina egun osoan euskaraz hitz egiten zaie hemen. Eta noiz hasten da frantsesa eta noiz ezakitzer eta orduan ez dezu aber, baina entzun duzu. Entzun duzu esan duguna, gero hor sartzen dira bakoitzaren partikularitateak, ez? Badakizu hau ikastola bat dela. Zenik eskola aleman baten ateirekitara baldin banoa, ba, gutxienez enteratzen naiz eskola aleman bat dela, eta beraz, ze oinarrizko informazio minimo batekin banoa, ez? Orduan, zonbait kasurekin, ba, irri egiten dugu.
Mm-hmm. Bai, irri, segurtzaz, nire gogora heldu zaituri ipatzen zuarik, buraso lagun batzuren ba, oaxak eta justuki lehengo burasoak, gaur egungoak, biztana ez dira desberdinak, perfilak aldatu dira,
bai.
Gehiago euskal mundukoak ziren, militanteak ere ziren, gaur egun ba, benetarik baduzu, perfilan hitzak eta gogoan dut hori ba, buraso baten borroka zela, bereren ikastolara ekartzen zituztelarik aurrak burasoek, egunon, aio, milesker, holako hitzak erraitea, justu hori. Mm-hmm. Bederen ikastolaren agera edo sagera hortan hitz horiek ateratzea, eta ez frantsesez aritzea, eremu hortan, edo saiatzea indar batzu egiten, baina besteek ez zuten ulertzen, beste buraso, ikastolako burasoek, jada buraso ziren ikastolako buraso horiek ez zuten ulertzen, eta pixkat gaitziturik, edo gaizki hartzen zuten pixkatolako aldarrikapenak izaitea, edo euskaraz egitearena ere bilkurak, burasoen artean, ezakitulako gozak bizitzen duzuntzuk berdin haitzi behar. Bai. Baina hori ere, nik hori ikustun kanpotik, biztana ez nahizelako buraso, baina hori.
Mm-hmm. Porrusa la hondia goten da.
Bai.
Laborategi interesgarriak dira. Bai, bai, ulertzeko, ba, bueno, nik itzein ezaketen daiaz, eta kaso pixkat Lapurdiz, ez? Baina nola aldatu den demografikoki, ez? Aldatzen hasia zen, eta pandemiaren ondorioz, esango nuke, agian pandemiari ez erronik atera dakiokegu, baina hau eintzat, endaiaren kasuan asko aldatu da, ez? Eta Ego Euskal Herrian ematen den jatorriz berreinekoak tarteko segmentazio hori, agian Nafarroan ere, ez? Aipatzen da UPN-eko bozkatzaileek ikastoletara eramaten dituztela umeak haien ustez txusma denarekin ez nahasteko, ez? Ba hemen ere, bueno, alakoak gertatzen dira, eta agian esaten dute, bueno, ikas dezala hemen 10 urtera arte euskaraz, eta gero eramango dute frantsesera, eta orduan ulertzeko zer gertatzen ari den, gero beste batzu kuriositate handiarekin etortzen dira, eta nik baditute hiruzpalau familia beraiek euskaraz ikasten hasi direnak, ez? Zeren, gero etxeko lanetan lagundu behar dituzte.
Bai.
Eta horiek euskaraz dira.
Orduan, bai, bada dinamika hori ere, bistan dena, positiboa dena.
Ez da eta... gehiengoa, baina...
Bai. Tira, urte hasierako tertulia hauetako batean, arantxostut, zure pasadena izan zela. Ez nahi ziur, baina aipatzen zenuen ez, ari ginen 2008-ko erronkak eta horra dibidez gure irratean, ba, arlo ekonomikoak pixua hartzen duela, nahi eta ez ez, eta horre egon diren aldaketek, eta, bueno, tira, hori badela ez, lan hildo bat edo hortik borroka eta lana egitea tokatzen dela, eta hori segaletu nahi nizuen, bai Antxeta irratean eta baita gure irratean, ea tokatu zaizuen, bai ikastolen alde egiten direnez, alako sostengu kanpaina, edo sostengu besta, egun, gaualdi, horietakoren bat antolatzea, baina kasu honetan, ba, irratiaren alde, ba, beharra bat zegoelako.
Ba, Antxetaren kasuan garai batean Bidasoan euskaraz antolatzen genuen, gaur egun Beinat Elizondok eta zenbaitzuek segitzen dutena, azken batean gu duela gutxira arte irratian lau besterik ez ginen eta apenas ginen gai ezer handirik edo antolatzeko. Egia da 2006 urtean justu ni hasi nintzen egunaren bezperan irratian ba, Goiko Galdara erori zen. Eta horrek estudio guztiak suntxitu zizkigun, ze ura sartu zen goiti bera. Eta bueno, hor jendeak bai bere sustengoa erakutsi zuen. Eta urte berdinan Arantxak hartuko lekukoa, baina hori apirilan zen, eta abenduan gure irratia errezen.
Hori aipatu zen iguten.
Bai, bai, gure lehen tertulian aipatu ginen justuki, egia.
Eta beraz, Arantxa zuei ere, han edo hemen tokatu izan zaizu ez, alako sustengu bai. Kanpainak martxan jartzea.
Bai, 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 biztan dena, eta azkenean pixkat estakuruak ditugularik antolatzeko, antolatuko ditugu, behar ditugu, saiatzen gira, pixkat denak adizguziak baliatuko nituzke, ez da beti erretxa, goere oso guti baikira antolaketarako, eta garaien arabera erretxago izan da gauzak antolatzeko, kontzertuak antolatu ditugu, kantaldiak, eta kabareteak, eta eta hori, betiko helburu horrekin, bai, dirua sartzea, eta naiz da gaiten dugun, dela, zakite, Euskara plazara ekartzeko, Euskara biziarazteko, bai, biztanena, baina helburu bat badugu ere, ala ere, zenta, ba, da, dirua biltzea, eta demora gehiago eman genezake irrati gintzan, ez, eta hortan gure lehen helburua delarik beti ala ere irrati gintza, eta Euskaraz egitearena, beraz, bai, egin izan ditugu, eta egin beharko ditugu oraindik, ezakit nula, eta baina, bon, baditugu pista batzu behar bada ortengo, ez dut, txobera itzegin nahi, hori ere, bekizu, ba ez pa, baina, ba, pista batzu berdin gauza batzu antolatzeko, eta hor ere, dirua sartzeko, eta ostatu gibilean lan egiteko, eta taloak egiteko, ez hori ikastolen da, ikastolen eskutan da, ez taloak.
Baina, gara da, Arantxak esan duen aritik, agian, arabar batek edo Nafar hegoaldeko batek ulertu dezake irratiri baldin badu bere ingurunean, ez? Euskal Herri irrati etortzen zaigu gogora. Baina Lapurdin Xiberon da basen Nafarroan, bereziki gure irratia Xiberoko Botza eta Irulegiko irratia oso entzunak dira, eta gure administrazio kontseiluetan denbora gutxi eukitzea, ez? Programazioari bideratzeko, ba beste arazo batzuei aurre egin behar diegulako, ba, pena da, ez, zeren azken batean sare hortako kazetari eta irrati animatzaileak dira hiztun erreferenteak. Ba, beste batzuek, beste irrati bat entzuten duten bezala, eta hizkuntza iturak bertatik txertatzen egin bezala, hemen, ez, Arantxa, badira itura batzuk, ezango baloia, tortortzen zaizkidanak, ez, asko ere bai, ba, kirolari lotuak, eta bar, eta hori garrantzitsua da zaintzea, hurbiletik zaintzea, bai.
Bai, ziur ba, Euskal Herriko ez, eremu geografiko ezberdinetakoek ba, gehiago ulertuko dutela aipatzen ari zareten guztia, baina gehiago edo gutxiago nik uste denek ulertuko dutela, ze Euskara ez biztan dena beti da zapaldua. Eremu batzuetan ba, gehiago edo zuzenago, baina zeharka guzti-guztietan, eta ezakite aipatzen da azken boladan, ez? Euskararen aurkako oldarraldia, hiztun kopuruak ere jaisten ari direla anemenka, bueno, hizkuntza beraren etorkizuna ere zalantzan jartzen da, behin baino gehiago, eta argudio ezberdinak edo arrazoi ezberdinak ematen dira horretarako. Biztan dena ez ikusten da, kazetan irakurri dugu, oraindik ere horrelako ikastolen aldeko sustengo egunak, kontzertuak bestak egiten direla, eta pixka galdetu nahi nizuen, ea, nola ikusten duzuen hauekiko erantzuna, ez? Egia bada, hizkuntzarekiko atxikimendua jausten ari dela, eta geroz eta txikiagoa dela atxikimendu hori, baina berdin-berdin antolatzen badira horrelako beste egunak eta hauen erantzuna ere jaisten da, edo nola ikusten duzu afera?
Nik uste dut, agian asko sufrituta azken momenturaino, baina erantzuten dela. Nik ez dut dudatzen, ba, arberoarekin gertatu den bezala, ez? Edo beste edo zein, ba, ikastoletaz ari garela, ikastolarekin, ez? Mehatxatu ezkero, iruditzen zait, gurasoen 80%-ak erantzuten duela, eta horregon behar bada, gure ariketa oso simplea da, gu joaten ez pagara nor joango da, ez? Eta gero hemen ere politikarien aldetik gertatzen da gauza bat, gainontzeko 4 probintzietan gertatzea momentuz behintzat oso zaila dena, ez? Badira batzuk lotxagabeki ikastolaren kontra hitz egiten dutenak, ikusten ari garen gixan, baina alderdi sozialista batek adibidez ez dizu hitz egingo ikastolaren kontra, eta sinetxi nahi dut behintzat aldituen baliabideak emango dizkizula, ez? Orduan, badira hor aliantza batzuk, bueno, gatazka armatuaren konponbidean ikusi zen bezala, ba hor daudenak. Nire bidez, azken aldien gertatzen ari zait, semezarrena ikastolan ustean polizia da, ba, zebrabidea intzuzen ere zabaltzen duena, ez? Eta nik ikasturte hasieran poliziari, egunon, mi esker, eta nire semea, aizan zi, ama, poliziari esan diozu mi esker. Bueno, agian gaizki egiten dugu, baina guk etxean ez diegu erakutsi ba polizia maitatzen, egia esateko. Eta horren esan, bueno, baina esan diogu, euskaraz esan diogu, eta gainera, bueno, ba, kasu honetan, haizu, ba, autoak gelditu ditu, gu pasa gaitezen, kitxo. Orduan, adibidez, lehen hitz hori ere euskaraz egitera, animatzea, ba, belaunaldi berriak, ne ustez, gu bizigaren eremu honetan mintzat oso garrantzitsua, zeren bestela ez du inoiz egingo lehenengo hitz hori euskaraz, ez baldin bada ikastolako sarreran. Ogi bat erostean ere endaien badakin duen erosi ezakedan ogia. Baina euskal iztunik ez dagoenean ere nik egunon bat esaten ez badut nire seme alabek atzetik berdin frantsesez errepikatuko dute. Eta nik uste dut gure egoskorkeriak asko duela horre egiteko.
Uh-huh. Arantxa ezagitzuk nola ikusten duzun egoera? Ea baikorra zaren, ala zirakurketa egiten duzu.
Zailtasunak zailtasun, beti zailtasunak hor dira, gero polizia eskertzearena ala ere. Aitzibe galdatu zira, eh?
Bertz eztabaida.
Bidea moztu zuen, mozten dugunero.
Eta ez, baina biztan dena beti zailtasunak izan direla eta beti tematze horrek eta atxiki duela dena eta lortu tematze horri esker lortzen dugula intzina joaiten eta horri esker sortu dira ikastolak, horri esker irratiak sortu dira eta izaren kontra joz eta aintzina joanez, baina beti beldurgarria da, beti akigarria da, energia surgatzen dizu, beti erraiten duzu bezala ikastoletako ekimenak azken momentura arte beti olako kriston kezkarekin zira ea lortuko duzun jendea, eta azkenean bai, jendea presente da, lortzen da, bo, ez beti biztan dena, baina orokorki bai eta beraz bai puntu positibo horrekin gendituko gira, lortuko dugu bururaino.
Hori da, ba, puntu positibo horrekin bukatuko dugu, Arantxa Ederki boro bildu duzu, amezu bai korbate zabaltzearen, ba, mila eskerre aitzi berreta Arantxa garukan ere gurean izateagatik, eta
lester arte.
Aste hona, opa dizegu, mila esker.
Izan
gizan.
Putzu batean islatutako lainoak bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala zure betazalak ireki gabe. Itzen uolde etengabe bat bere urak azitazi. Ez da ufada ez dinduzuna beso ekin geldiarazi. Nor mugatzen du lurra, nor bukatzen du lurra. Ja, ke kalotzen. Urtza garra darizu.
delako txoriak bezala gela barnean taleregan hor gaude jaio berrien lehen irria oraindik mundua ikusi gabe gizan uole etengabe bat bere